Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi bas maydonimizning asosiy mavzusi, demak, Navro'z bayrami haqida bo'ladi. Mana O'zbekistonda bir necha yillardan buyon, balki ming yillardan buyon shu bayram nishonlanib kelinadi. Xalq o'rtasida Navro'z bayrami, yana bu bahor bayrami deyiladi yoki yangi yilning kirib kelish bayrami deyiladi. Va O'zbekistonda sayillar bo'ladi, ko'pkarilar bo'ladi, kurashlar bo'ladi, sumalaklar pishiriladi doshqozonlarda, hamma bir-birini tabriklaydi. Lekin shu bilan birga bu bayramni bayram sifatida emas, balki bu o'zbeklarga bir yot narsa sifatida deguvchilar ham bor, yana bu musulmonlarning bayrami emas deb aytguvchilar ham bor. Hozir biz ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Demak, o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi yoki kerak emas? Suhbatdoshlarimiz Adhamjon Abdullayev, 37 yoshda, asli Marg'ilonlik, hozir Rossiyadagi mehnat muhojiri, oliy ma'lumotli, mutaxassisligi huquqshunoslik. Ikkinchi u kishining raqibi esa ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan, O'zbekistonning Andijon viloyatidan bo'lgan Islombek. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom rahmatullah.
Assalom.
Mana endi sizlarga avval bir boshida kirish so'zi uchun bir 30 sekunddan vaqt beraman. Marhamat, aytinglar qani, o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi yoki kerak emas? Birinchi so'z, marhamat, Adhamjon sizga.
Aga, обязательно bu o'zbeklarni bayrami endi bu o'zbek millatini bayramida, aga, bu o'zbek millati musulmonlar bayrami bu обязательно bayram bo'lish kerakda, aka.
Siz nima deb o'ylaysiz, Islomjon?
Meni o'ylashimcha shundayki, ya'ni bu bayram asosiga qarashlik kerak, asosi qayerdan kelib chiqqanligi va nimaga asoslanganligi. Bu albatta bu bayramda o'ziga yarasha tarixi bor va uni hech qanday islomga aloqasi yo'q bo'lgan bayram. Agar biz islom nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak va O'zbekistonda, ya'ni musulmonlar yashayotgan davlat hisoblaydigan bo'lsak, men islom davlati demoqchi emasman, lekin musulmonlar yashaydigan va musulmonlar shu narsani bayram qiladi yoki yo'q degan savol turgan bo'lsa o'rtada, bu narsaga men yo'q deb javob beraman.
Sabab, aka, bir minutda sabab nimaga bayram qilmasligi uchun sababini keltirib bersinlar.
Xo'p, sababga keladigan bo'lsak, bu bayramda kelib chiqish tarixi bor. Ya'ni bu bayramda asosi qayerdan kelib chiqqan? Albatta, bu ming yillab, masalan, O'zbekistonda shu bayram bordir. Albatta, ming yil uyog'i buyog'i, albatta, katta farqi bor. Chunki islomgacha bo'lgan holat bor va islomdan keyin bo'lgan holat bor. Islomdan oldin bizning davlatimizda, ya'ni o'zbeklar bu, ya'ni nima deydi, yezishniki, o'tga sig'inadiganlar edi. Shulardan qolgan bayram. Bundan bittagina bu bayram qolmagan. Bundan tashqari olovga sig'inishlik, olov ustidan yurishlik, o't, masalan, to'y qilganlarda o'zbeklar shu o't ustidan yurishlik yoki aylanishlik, shunaqa narsa, juda ko'p narsalar qolgan. U narsalar islom hukmronligi paytida O'zbekistonda bu narsalar bayram qilinmasdi. Chunki u narsani davlat taqiqlar edi. Chunki islom hukmroni bu yerda. Va bu narsa, ya'ni Zardo'shiy dinidan kelib chiqqanligi uchun islom u narsani qabul qilmaydi va islomda o'zini bayramlari bor. Albatta, men qo'shilaman bir fikrga, ya'ni bayramda bayramdek o'tkazishlik kerak deganligiga. Albatta, bayramda bayramdek o'tkazishlik kerak. Lekin bayramlarda farqi bor, kelib chiqish joyi bor, asosi bor. Nimani asosiga qurilgan? Islomda, ya'ni islom asosiga qurilgan narsalar hammasi qabul qilinadi. Islomga, ya'ni islom aqidasiga tashqarida, ya'ni islom aqidasiga zid bo'lgan narsalar u olib tashlanadi. Shuning uchun ham, ya'ni shu fikrdan kelib chiqqan holatda men aytamanki, u narsani bayram qilishlik harom. Bunga dalil keltirmoqchimanki, bir kuni Ali roziyallohu anhu da oldilariga bir nechta inson keldi va anaqa berdi, sovg'a berdi. Ya'ni aytdiki, bugun dedi, bu bayram, Navro'z bayrami. Shuning uchun seni Ali Rizoxon so'raganda, ya'ni nima uchun beryapsan sovg'ani deganda, ya'ni Navro'z bayramini tabriklayapman dedi. Shunda Ali roziyallohu anhu aytdiki, unda dedi, har kunni feruz qilinglar dedi. Ya'ni Navro'z, ya'ni bayram bo'lsin dedi. Ya'ni bu bayram bu islomdagi emas. U sovg'ani qabul qilgani yo'q.
To'g'ri, klassik shoirlarda ham shunday she'ri bor, har kuningiz Navro'z o'lsin, har kuningiz feruz o'lsin degan.
Ha, ana.
Mana hozir Navro'z bayramini harom deyapsiz. Shunga bir nima deydi? asoslar, mazmunlar keltirib berdingiz-ku, bular o'rinsiz bular, bilasizmi? Bular o'rinsiz narsalar. Siz hozir butun O'zbekistonda misol Navro'z bayramini bayram qilib o'tkazyapsiz, buni xoram deyapsiz. Siz o'zi misol men musulmon dinida yuribman. Siz o'zingiz qaysi mazhabdansiz? Siz vahobiymisiz? Siz yo Tohir yo'ldoshdi qavmidanmisiz? O'shalardan naqasidanmisiz? Siz imomi azam mazhabida Navro'z halol bayram. Halol bayram. Men 100% garantiya berib aytamanki, sizning gaplaringiz, sizning hali dunyoviy qarashlaringiz bir ma'nosiz, bir o'zingiz o'ylab ko'ring aka, bu ota-bobolardan qolib kelgan bayramni siz xoramsiz. Kimsiz siz? Misol, oddiy bitta bandasiz. Bitta bandasiz. Qanday haqqi sig'yapsiz xoram deyishga aka? Xudodan boshqa hech kim bilmaydi bu narsani xorramliginimi, yo'q xorrambasliginimi aka, Xudodan u Tohir yo'ldoshingizmi, boshqasiga tupurdimmi, hammasiga. Bu faqat eng haq yo'l imomi azam mazhabida. O'zbekiston shu mazhabda ketyapti. Hozir mana Muhammad shayx borlar, o'sha kishim fatvo chiqaradilar, o'sha kishim hamma fatvo chiqarayotgan odam qiyomatda qana fatvo chiqarganligi uchun javob beradi. Misol, biz o'sha odamni fatvosiga ergashib, o'sha odamni orqasidan ketyapmiz. Masalan, misol, siz o'zingizcha bu yerda turib olib xorram
nimadan? Nimadan? Mavzudan chetlanmang, mavzudan chetlanmang. Hech kim Tohir yo'ldoshdi a'zosi degan yo'q, hech kim bir boshqa partiyaning a'zosi degan yo'q bu kishi.
Endi misol, men qochqinlikda yurgan odamni nima deb o'ylaysiz? Har xil oqimlar bor, misol va o'sha oqimlardan birimi? Endi aka buni bilmaydi birov.
Siz shoshmang endi, shoshmang. Shuncha gaplarni gapirib tashladingiz, bu yoqqa navbat bering, javob bersinlar. Islombek, marhamat.
Men shu narsani eslatib o'tardimki, ya'ni odamni shaxsiyatiga o'tmaslikda. Agar shaxsiyatiga o'tadigan bo'lsak, qani bizni, ya'ni kim bizga haq berdi unga? Bizda haqqimiz yo'q, ya'ni shaxsiyatni bir kishini ayblashlik, boshqa qilishlik. Birinchidan, ikkinchidan mazhabga keladigan bo'lsak, men ham o'sha Abu Hanifa imom azamni mazhabidaman, во-первых. Ikkinchidan, qaysi mazhabga taalluqli degan savol bo'lmaydi bu yerda. Menki, islom bu bitta va islom hukm beradi va ana shu mazhablarda bu narsaga единоличный harom bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni islom kategorichki, ya'ni qat'iy harom qilgan narsani hech qaysi mazhab o'qilolmaydi. Bu bir. Keyingisi, bu da bayram yaqinda paydo bo'ldi deyapsiz. Albatta, siz yaqinda ko'zingiz ochilgan bo'lishi mumkin, yaqinda eshitishni boshlagan bo'lishi mumkin. Buni sababi bor. Islom dominirovat qilganda biz o'lkalarda, ya'ni islom davlati, ya'ni xalifalik bor paytida, islom tatbiqlari, ya'ni islom qonunlari tatbiq qilingan paytida bu bayram qilinmasdi. Qachonki islom davlati yo'q bo'ldi, islom yer yuzidan o'chirib tashaldi va uni o'rniga boshqa qonunlar keldi, shunda bu narsani ya'ni bayram qilishlik yana boshlandi. Buni tarixi O'zbekistonga islom kelmasdan oldin bo'lgan. Bu zardurjiylik dini bu ancha yildan beri bor. Men gapingizni bo'lmadim, uzr.
Xo'p.
Gapingizni bo'lmadim, Alloh rozi bo'lsin.
Xo'p.
Keyingisi, ya'ni shariat bir narsani harom qildimi, u hamma uchun harom va bu narsani asosi bor. Asosi, ya'ni bir qavmga tegishli bo'lgan kiyimmi, bayrammi, bular hammasi harom. U nima ichnachenya, u bayram bo'lami, kiyim bo'lami, ya'ni islomda o'zidan, ya'ni o'zini nuqtai nazaridan kelib chiqqan fikri bor.
Misol, mana bizda o'sha paytlarda qonliklar bo'lgan, misol Rossiya kirmasdan oldin, misol mana Ozodlik radiosini yangi sahifasi ochilgan, hozir nima bir narsa www bir narsa degan, o'sha yerda 9-sinf tarixiy anaqalari borda, mana shularni ko'rib o'zim ham tarixni o'qiganman, o'zim ham aka oliy ma'lumotliman, yo'nalishim huquq aka. Men bu narsalarni misol o'qib hamma yo'qni men o'zim ko'rganmanda, misol mana bu yerda o'sha xonliklar paytida ham aka bu Navro'z bayrami o'sha misol Qo'qonda, misol mana Xorazm xonligi, misol Buxoro xonligi, hamma yo'qni misol boshi Rossiya O'zbekistonga bostirib kirishdan oldin ana shu Sirdaryo tomondan bostirib kelgan. Keyin aka Qo'qon xonligini olgan birinchi bo'lib aka. O'sha paytlarda ham shu gapirib o'tilganki, aka Navro'z bayrami. Misol mana o'sha yerda yurgan bo'lsangiz, misol mana internetga kirayotgan bo'lsangiz, aka O'zbekiston saytida mana misol Uskinoda kirsiz, mana shu Uskinoda misol mana Islom Abdug'aniyevich Karimov yangi anaqa kitob yozganlar, video lavhalari ham chiqdi buni. O'zbekiston mustaqillikka erish ostonasida degan video lavha chiqdi. Bichirsiz, ko'rsiz bo'ladi. Ashidda ham misol mana shu Navro'z bayramlarini ham misol Rossiya cheklab o'sha paytlarda hattoki bayramni ham cheklashgan edi aka.
Aha, shu aytib o'tgan narsalaringiz hammasi shar'iy dalilga olinadimi? Ya'ni shar'iy dalil deb hisoblasa bo'ladimi?
Yo'q, men aka men bilmayman. Men shu to'g'ri men
tarixga asoslandingiz, to'g'rimi? Tarixga asoslanib. Ya'ni bu bir kishini qilgan ishi, bir kishini qilgan ishi, u narsani halol yoki harom, to'g'ri yoki noto'g'ri deyotgan bo'lsa, u o'zini fikri va u narsa shar'iy dalil hisoblanmaydi. Shar'iy dalil bu Qur'on, hadis, ijmo qiyosdan olinadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlari, bizning bayramimiz ikkita, Idul Adha va Idul Fitr. Ya'ni ikkita hayitimiz bor, shularni qilamiz va har kun, har juma shu bayram. Ya'ni Rasululloh sallam shu narsani aytib o'tdilarmi? Aha, buni biz albatta bayram qilib o'tamiz. Va masalan, uylanishlik bor, to'yda, to'y qilishlik, bu ham bitta bayram hisob. Bayramni qilib o'tamiz. Lekin siz aytib o'tgan tarixiy kitob u, Karimovning ishi u, boshqasi u, bular hammasi bu bitta opisaniya, to есть tarixdir. U narsa shariy dalil qilib hisoblanmaydi. Shariat shu narsani aytyaptiki, u Tohir Yildosh qavmiga bo'lami, sizni qavmingizga bo'lami, boshqasi bo'lami, u harom deyapti. Ya'ni islom aqidasiga asoslanmagan narsalar u harom deyapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun u narsa qilinmaydi. Bu narsani siz aytasizmi, shayx aytadimi, fatvo beradimi, farqi yo'q. Bugun baribir hech kim u narsaga qabul qilmaydi. Chunki davlat bu narsaga ruxsat beryapti. Hamma xalqni bugungi kunda ramkaga soladigan narsa bu davlat. Agar davlat shu narsaga yo'l beryaptimi, navyazovat qilyapti siz bu narsani bayram qilishligingizga. U xalq qiladi u narsani. Lekin личность, bir shaxslar, individlar qilmaydi, bayram qilib o'tmaydi. Agar davlat islomiy bo'lsa, siz ham, siz opa bo'ladingiz ham, hamma o'zbekdagilar, ular ham bu bayramni ya'ni nishonlamaydi, chunki davlat bu islomiy bo'ladi va islom asosiga qurilgan bo'ladi va islom bu narsani taqiqlaydi.
Endi men qaranglar, bir sekund, vaqtimiz kam qoldi, mana 5 minut vaqtimiz qoldi. Men bir oxirgi savolni bermoqchiman. Demak, mana O'zbekistonda hozir qilinayotgan bayram, mana ertadan boshlanadi, 21-dan boshlanadi.
Bayram aka, men misol mana video lavhasini ko'ryapman aka, mana hozir kompyuterda oldidan va mana metro turib prezident nutq so'zladi aka, o'sha bir kun oldin bo'lgan O'zbekistonda bayram aka, misol mana bayram anaqasi chiqib bo'lgan aka, endi ertaga xalqda anaqasi aka, o'zi chiqib misol aynalib netib o'sha parklarda borib aynalib netib misol ziyoratlarda borib ziyorat qilib ashna qilib kelishadi, hatto O'zbekiston
bayram bo'ldi aka. Aha, siz nima deysiz endi? Shu ertaga bayram qilinishi, masalan, xalqning bir bahor keldi, mana dehqonlar yig'ilishi, pul yig'ib, mol olib qurbonlik qilishadi, Allohning nomiga deb so'yishadi, Xudodan baraka so'rashadi, yomg'ir so'rashadi. Buni bir yomon joyi yo'q-ku musulmonlar uchun? Islomjon?
Qo'y so'yishi ham bayram, ya'ni qo'y so'yishdi yo, yomg'ir so'rashdi, boshqasidan hech qanaqangi, ya'ni qarshilik joyi yo'q islomga. Faqat shu narsani shu bayram bilan bog'lamaslik kerak. Chunki bayramni u bayramda harom qildi shariat bo'ldi. Qolgan odamlarni qilayotgan ishlari biz uchun shariat shar'iy dalil hisoblanmaydi. Shuning uchun e'tibor beringlar. Ko'p narsani gapirib yuborildi, lekin shar'iy hukm qachon u tasdiqini topadi va qachon hukmron bo'ladi? Demakki, shariy hukmda tatbiq qilinsa, tatbiq qachon qilinadi? Uni orqasida odami bo'lish kerak tatbiq qiladigan. Shu narsalar yo'qligi uchun biz bugungi kunda yuribmiz u yoqqa, bu yoqqa qarab. O'zimizniki bo'lmagan narsalarni o'zimizniki qilib oldik. Bizga shu narsani navyazovat qilyapti. Hattoki Obama chiqib turib, musulmonlarga Navro'z bilan tabriklayapti. Nima uchun? Nima uchun bu narsani navyazovat qilyapti? Musulmonlarda bayram emas. Nima uchun tabriklaydi u?
yomg'ir so'rash kerak bo'lsa so'ravermaydimi payg'ambar islom qanaqa so'ragan bo'lsalar? A, qo'y so'yish kerak bo'lsa qo'y so'ymaydimi? Kim unga taqiqlayapti? Lekin shu bayram bilan bog'lamaslik kerak. Ha, u narsani bizga Rasululloh harom qildi. A, shayx shunga ruxsat berayotgan bo'lsa, u shayxga eslatamizki, bu narsani ko'rib chiqish kerak. Bu narsa harom. Eslatishlikni Alloh bizga buyurdi. Haqqimiz bor. Soqoli uzun bo'lsa ham, kalta bo'lsa ham. Ya'ni biz eslatishimizga. Ha, mu'minlarga eslatinglar, eslatishlik ularga foyda qiladi dedi Alloh subhanahu taolo. Fadakki fa inna zikra tanfal mu'minun. Ya'ni mana shu inson mu'min bo'lsa, unga ta'sir qiladi. Davlatga kelsak, davlat bu narsani majburlayapti qilishlikni. Nimaki u islomga qarshi davlat, ya'ni islomiy qonunlardan qancha uzoq bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu xalqqa shu narsani navyazovet qiladi.
Rahmat. Rahmat. Demak, oxirgi so'z mana yana sizlarga 30 sekunddan vaqt, qisqagina mana xulosalaringizni aytsangiz. Marhamat.
Agar shu ilmingizni hurmat qilaman, taq o'zingizni hurmat qilmayman, o'sha aka. Ilmingiz ham o'sha Imom Azam mazhabli uchun men sizni hurmat qildim aka. Hatto bu yerdagi narsalarni hurmat qilmayman aka.
Sizdan bir kishi hurmat so'ragan yo'q-ku axir.
Ha, endi
mana bir bog'dan kelsa, tog'dan kelish nima qaraysiz bor? Men aytdim, shaxsiyatga o'tmang dedim. Mening fikrim, ya'ni men musulmon bo'lganligim uchun, ha, va qiyomatda Alloh oldida javob berishlikni bilganim uchun men bu bayramni nishonlamayman va nishonlashlikka chaqirmayman ham. A men naoborot, islomda qanday bo'lsa shunday qilib, islomda tatbiq qilishlikka chaqiraman.
Rahmat sizlarga, rahmat sizlarga. Demak, bugungi suhbatdoshlarimiz Adhamjon Abdullayev, asli Marg'ilonlik, 37 yoshda, Rossiyadan hamda Shvetsiyadan Islombek bo'ldi. Bu kishi asli Andijonlik. Salomat bo'linglar. Rahmat suhbat uchun, bas uchun.
Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.